Zakaria bab 12. Yerusalem kaluaran lan kaanyarake. Wangsit. Pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadawuhake tumrap Israel. Pangandikane Sang Yehuwah kang jereng langit lan kang nalesi bumi. Sarto kang nitahake roh ing sajroning manungso. Lah Yerusalem sun dadekake bokor pangumben kang mendemi tumrap sakai bangsa ing sakubengi. Sarto Yehuda bakal ngrasakake susah samongso Yerusalem kakepung. Ing wektu iku Yerusalem bakal sun dadekake watu kang dijunjung kanggo sakai bangsa. Sopo wae kang junjung mesti banget anggone nandang tatu. Sarto sakai bangsa ing bumi bakal podong lumpuk nglawan marang Yerusalem mau. Ing wektu iku, mangkono pangandikane Sang Yehuwah. Ingsun bakal damel bingungi sakaing jaran, lan sakai wong kang nunggangi, podo dadi edan. Balik tumrap poro turune Yehuda, ingsun bakal ngeleake paningaling sun. Nanging jarane bangsa liya bakal sun dadekake picak. Sawuse mangkono poro gotrah ing Yehuda bakal podo musik mangkene. Wong isine Yerusalem iku podo kadunungan kakuatan margo saka Pangeran Yehuwah Gustine Sarwo Dumadi. Iku Gusti Alai. Ing wektu iku poro gotrah ing Yehuda podo sun dadekake kaya anglo isi geni ana ing satengahe tumpuan kayu lan kayu obor kang murup ana ing satengahe gedengan gandum. Teman geni loro-lorone iku nyalat ngiwonengen marang sakai bangsa ing sakubengi. Nanging Yerusalem lestari ana ing panggonane lawas. Tarupe Yehuda bakal podo dipitulungi dhisik dening Pangeran Yehuwah supaya turune Sang Prabu Dawud lan para wong isine Yerusalem ojo banget-banget anggone podo ngunggul-ngunggulake Yehuda. Ing wektu iku Pangeran Yehuwah bakal ngayomi marang para isine Yerusalem. Dalah panunggalane kang kajengklok bakal dadi kaya Sang Prabu Dawud. Sarto kulawargane Sang Prabu Dawud bakal podo dadi kaya Gusti Allah. Kaya Sang Malaikate Pangeran Yehuwah kang dadi pangajenge. Apa dene ing dina iku ingsun ngangkah numpes sakai bangsa kang nempuh perang marang Yerusalem. Pasambat tumrap wong kang katuwek. Ingsun bakal ngesokake roing sih rahmat lan roing panyuwunan marang brayate Daud lan para wong isine Yerusalem. Satema iku bakal podo mandeng marang kang wus katuwek dhewe lan bakal nangisi kang disuduk mau. Patrape kaya nangisi anak untang anting lan nangis keloro-loro. Patrape kaya nangisi anak pambarep. Ing wektu iku patangisan ing Yerusalem bakal kaya pangaduwe Hadad Rimon ana ing Lebak Megido. Wong sanagara bakal padha nganakake patangisan saben sakeluarga dhewe. Sagolongane turune Daud dhewe lan somae ya dhewe. Sagolongane turune Nathan dhewe lan somae iya dhewe. Gotrah turune Lewi dhewe, sarto somae iya dhewe. Gotrah turune Simae dhewe, sarto somae iya dhewe. Mangkono uga golongan liya-liyane saben gotrah dhewe lan somae iya dhewe.